Bir player azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Bugün 2020 yılın 20. mayı hepdiyanın çarşında günü. Sonki programımızda Berdi Muhammedov yer alma talabını qaytılayar, tinçler yağdayın ağırlaşandığını duyduryarlar. Yurtta azık kıtçılığı itileşer ve beylik mağlumatlarımızı dinləyipilersiniz. O zili bilen men Merdan Sariyev günün təzilikleri bilen tanıştıryarın. Amerikanın Uwanistan boyunca yürütü vekili Zalmay Halilizad Talavani ve Uwan hükümetini pitiği diren gipleşikleri başlatmağa razı etme için kavala sapar ediyer. Bu ağırlıkta yurtta gazaplarının derecesi artıp, bu suyulun başında Washington ve Talavani arasında gelinen ılalasığı hem hup avandırıyar. Prezident Ashraf Ghani'nin idarasının mağlumatına göre Halilizad Uwanistan'a 20. mayda gelipdir. Mundan öň ol Katarda Talavanyň wekilleri bilen hem gepleşikler geçiripdir. Amerikanyň wekilinin taparyndan bir gün öň, ýagny 19-njy maýda jeňçiler Agaçar mahaly iki mesjide hüjüm edip, azyndan 13 adam öldüripdi. Parwan welaýatynda amala aşyrylan hüjümde azyndan 10 adam öldi, başga da 16-sy yaralandy. İçeri işleri ministrligi hüjümiň arkasynda Talavanyň durandygyny aýtdy. Talavan özünün muha iltesiginin yokduğunu aydıp, Uwan hopsadık güçlerinin zogap kerdigini öne sürdü. Ghost velayetindaki mescidi amala asırılan hücumda 3 adım öldü. Bu hücumun zogap kerçiliğini hiçbir topar öz üstüne almadı. Günorta Koreya'da mektepler koronavirus pandemiyisi sebeple 2 aylap yapılandan sonra 20. mayda tazeden açıldı. Emma virusun yayramak mümkinçiliklerinin önünü almak için okuvçular berk düzünleri berca etmeli olurlar. Bu tutuş yurt boyunca mektepleri tazeden açmak varada kabul edilen protokolun birinci tapkarıdır. Muğa layıklıkta okuvçular medicina maskalarını dakınmalı ve sınıf otoglarında 1 metr ağırlığı saklamalı olurlar. Okuwçylaryň gyzgyny hem dowamly baýlanyp durar. Egerde koronavirus ýolugynyň üstü açylsa, beýlik okuwçylaryň dolanmagy üçin howpsuz ýagdaý döreýänçe tapaklar internet arkaly onlayn görnüşinde geçirilýär. Hitaýda resmiýetler ýurdun demiradyk günde ogur Jilin welaýatynda wirusyň täze ozugynyň öňüni almak ugrunda tagallaý edýändiklerini aýdýarlar. Wirusyň ilki hatawa alynan ýeri bolan Hitaýdan wirusyň gelip çykýan barada açyklyk talap edilýär. 19-njy maýda bütün dünýä saglyk guramasy pandemiýa babatynda global derejede alınıp barylan çäreleriň Sultanda BMG-niň saglyk idarasynyň öz rolunyň hem garasyz ýagdaýda seljirilmegine razy boldy. Koronavirusyň Braziliýadaky gerimi aladalary döredýär. Bu ýurtda 19-njy maýda rekord derejedäki 1179 adam ölümi hasaba alındı. Virus bilen 270 mingden hem köp adam kesildi. Koronavirusu yolugunların tanı boyunca Brazilya dünyada Amerika'dan ve Rusya'dan sonra 3-nji orunda dur. Amerikanın harbları egerde part aylığında İran'ın yaraqlı gemileri Birleşen Statların harbi gemilerini 100 metr ağırlıktan has yakın ağırlaştalar. Onda oların hop hükmünde kabul edilip gemilere karşı kanunu korunuş çağrılarının kurulup bilinecektiğini duydurdular. Geçen ayda Amerikanın prezidenti Donald Trump çıkış edip Birleşen Statların harbi deniz güçlerinin yurdun denizdeki gemilerini pähkelçilik döredin İran'ın islendik ve ekli yaraqlı gemilerini atıp urucaktı. Onu aýdypdy. Birleşen Statlaryň harby deňiz güýçleri duýdurusyň soňky ýagdaýlary nazarda tutup, howpsuzlygy kepillendirmek, düşünüşmezlikleri aradan aýyrmak we döräp biljek täwirlik mümkinçiliklerini peseltmek maksatlarından ugra alınıp ýaýradylandygyny bildirdi. Aprelde Amerikanın Bahreyn'de yerleşen 5. floti, İran'ın İslam Revolüciyası takçıları korpusunu part aylığında Birleşen Statların harbi gemilerine tarap hukuklu ve pähkilçilikli hareket etmekte aýyplapdy. Rusya'nın Premier Ministri Mikhail Mishustin, COVID-19 virusundan saplanandan sonra öz vizipi borçlarına dolandı deyip Kreml 19. mayda haber verdi. Mishustin 30. aprelde özünde virusun yüze çıkarlandığını mealim etdi. Rusya'da sonki 24 saatin dowamında koronavirus bilen keselen täze 9263 ýagdaý hasaba alındy. Rusya'da umumy keselenleriň sany 299941 bolup, bu dünýä boýunça Amerikadan soňra 2-nji uly görkezijidir. Rusya virustan 2837 adamın ölündüğünü aydar. Emma tanqidçiler asıl sanların peseldilip görkezilýändigini aýdyp, bu görkezijileri soraw astyna alýarlar.